Zahvaljujem Isusi Marija, dragi i poštovani slušatelji, moje ime je Tomislav Brejar, ja sam danas urednik emisije Zajednica molitva i riječ. Danas će naša tema biti Duh Sveti, a evo imam čast i zadovoljstvo ugostiti jednu dragu moju prijateljicu s kojom sam imao čast i zadovoljstvo proći formaciju cijelo Zajednice molitva i riječ. Tako da to s nekim kad prođete tu formaciju na neki poseban način vam ostane ljudi dragi, jer prođete sve i svašta, uspone i padove skupa i nekako se približite, i to je jedna drugačija vrsta prijateljstva koja, ne znam, koliko da se ne vidimo, opet kad se sretnemo ispada kuda smo često zajedno. Evo ovako, sa mnom u studiju je danas Irena Jakešević. Irena, dobrodošla.
Hvala.
Evo, može se ukratko predstaviti našim slušateljima i gledateljima.
Evo, dragi slušatelji i dragi gledatelji, sve vas lijepo pozdravljam i veselim se ovom našem druženju u ovoj emisiji. Evo, kao što Tomislav je rekao, zajedno smo nekako pozvani u Zajednicu molitva i riječ profesora Tomislava Ivančića, zajedno smo prošli formaciju, sada smo u završnoj točci, u koraku, u metodologiji. Evo, ja sam nekako odabrala put hagioterapije, evo, Tomislav je izabrao nekako evangelizacijski dio.
Evo. Sad smo u završnoj točci koja zapravo nikada ne završava, ali dobro, neka, to je ta ljepota. Baš sam slušao profesora i kaže, ko živi na starim iskustvima, da je zapravo mrtav, ono, kao da ti zapravo svaki dan iznova i iznova moraš se probijat do tog susreta, do Duha Svetoga, zapravo da bi bio živ.
Tako je.
Evo, reci ti nama, Irena, zašto si ti uopće krenula u formaciju Zajednice molitve riječa? Što te to natjeralo?
Da, pa ovako, prvenstveno 2016. godine sam došla u Centar za duhovnu pomoć u Zagrebu kao jedan HGO pacijent. I to nekako kroz tih mojih 5-6-7 godina, to nekako se i nastavlja. Međutim, jako sam puno obogaćena, znači, kao u svom životu. Nekako moj život je postao ljepši, radosniji. Saznala sam, mogu reći, zavoljila sam sebe na svoj život, što je zapravo i temelj naše, nekako esencija našeg postojanja, da zavolimo sebe, upoznamo svoga stvoritelja, tako dalje. Evo, znači, pa u Zajednicu molitve i riječ me navela, znači, ta moja patnja antropološka, čovjekova, kao sve neke razne situacije koje sam doživljavala u svom životu, i nas vidjela jednostavno da moram nekako izaći iz toga, da ne mogu cijeli život potratiti samo na neku muku i tako dalje. I u biti moja HGO asistentica uvijek meni rekla, uvijek postoji izlaz iz svake situacije.
A reci mi, sad si rekla, zavoljela sam svoj život. Ja se sjećam da je profesor često znao reći da nije još upoznao čovjeka koji voli sebe. Kako to zapravo zavoljeti sebe?
Pa ovako, prvi korak je zavoljeti i upoznati našega stvoritelja, znači Oca Nebeskoga, a drugi korak, kad ostvarimo taj dio, zapravo ide automatski da i sebe zavolimo. Ja se sjećam kada sam bila na jednom seminaru baš vezano za formaciju, gdje naš voditelj, to je bilo, ne znam, možda prije par godina, rekao, pa da, pa normalno je da, evo, ja se da vama sada kažem, vi sebe volite, pa vi ćete to nekako, normalno je to vama. Međutim, ja sam osjetila da ja uopće to nije istina. Ono. Međutim, znači, morala sam proći jedan put, ajmo reći, odrastanja u duhu, da bih nekako, a to se sasvim par koraka, znači, to je jedna akcija, aktivnost koja se događa kao jedno čišćenje duhovnog prostora našeg u kojem živimo. Znači, mi ćemo se sve neke zapreke kako bi se maknuo taj talog, ne znam, kao imate stol pun prašine, jedna ga očistite, čistite, jednostavno on zasija punom tom svojom ljepotom, tako i ono, i ja, ili onaj neki dragulj koji je sav zaprljan u blatu i tako dalje, onda nekako se on čisti, onako dođe, pokaže svoju onako ljepotu i tako dalje. Tako i sa čovjekom isto.
Znam da je jednom profesor znao reći, malo je možda pretjerao, čisto da pokaže poantu, kaže Isus, ljubite druge kao što sebe ljubite. I onda on kaže, ja se često plašim te ljubavi. Koliko ljudi sebe ljube, fala, nemoj me tako ljubiti. Ali evo, tu je zapravo ta jedna ljepota što si rekla, kad čovjek zapravo dođe do Boga, onda zavoli sebe.
Tako je.
A isto tako, ako ti zavoliš sebe, to jest ako vidiš da taj Bog postoji, on te stvorio, onda ti nekako dođe stvarno, moram biti s tim Bogom.
Tako je.
Ako volim sebe, to je nešto najbolje što može biti da, za mene.
Da, to možemo zamisliti ovako. Naprimjer, možemo reći, dosta ljudi ima zapravo neku krivu sliku i ranjeni su na području religioznosti. Ne može zapravo doći. Ima krivu sliku Boga, krivu sliku sebe, ne može sebe prihvatiti, bježi od sebe. Ali uvijek možemo pristupiti nekako filozofski, antropološki, znači prikazati Boga, našeg stvoritelja, kao samu dobrotu, ljepotu, istinu i ljubav, jer znači te transcendentale poznaje svaki čovjek. I na tu, na dobroti, apsolutno je koje teme čovjek poslanja može graditi dalje sebe. Upoznaje, znači, stvoritelja, on vidi da je on dobar, ima, polako se počinje mica strahovi, rađa se povjerenje u stvoritelja, zatim čovjek dolazi do te, ajmo reći, točke gdje on jednostavno počinje prihvaćati njega, računa na njega, upija tu svoj, u sebe, svaku ono svoju stanicu svoga bića, onako upija apsolutnog duha, ono duha svetoga, ajmo to nazvati kako se kaže u evangelizaciji. Jednostavno samo nježnost i jednostavno ono, njegov život se mijenja, čovjekov pogled se mijenja, znači čovjek postaje nov uz pomoć Duha Svetoga. Duh Sveti čovjeka čini novim čovjekom. I onda meni uvijek nekako najljepše gledati ljude koji su bili, ajmo reći, u prošlosti možda kriminalci, ono, zaglibili tako dalje, možda psovači i ne znam tako. I onda tu promjenu u čovjeku, tu ljepotu u čovjeku, znači čovjek smije priznat da ja sam pogriješio. Jednostavno, to čovjeka se miče, znači Duh Sveti dolazi u, gdje je zapravo čovjek već i, ajmo reći, očišćen u te njegove predjele, znači koji su sigurni, utemeljeni u dobru, u istini, u ljubavi, u dobroti.
Hoćeš reći da si ti možda imala krivu sliku o Bogu ponekad?
Naravno, svi mi koji dolazimo, iako profesor rekao, znači tradicionalni vjernici, mi smo svi puni krivi slika o Bogu i o nama samima. Ali zato evo imamo put koji možemo ići dalje.
Da.
Da.
To je meni isto oslobađajuće bilo. Ok, kriva slika o Bogu, a koja je prava slika o Bogu? I onda kad kaže profesor, samo onako kakav je Isus u Evanđelju.
Tako je, tako je.
I to je tako oslobađajuće.
Je.
Da, meni je čak bilo oslobađajuće i onaj dio kad Isus sastavi nekakav bić i onda istjera ove trgovce, mm-hmm. poruši im stolove van, ono, baš, ono, gledaš, pa čekaj malo, nije to ona lijepo što si Isus koji mm-hmm. je samo onako bio blag i nježan. Nego vidiš ti da se on znao nekad i nekako bio ljutiti i istjerati ih van, ono, ali, tako da mi to isto bila jedna oslobađajuća mm-hmm. slika, a jedna od najljepših slika Boga Oca mi je ona iz Prispodobe o izgubljenom sinu.
Mm-hmm.
E, kada ovo je, znači, došlo na dno dna, iz nekog interesa se vraća svom ocu, čisto mm-hmm. da ima nekog kruha malo za pojest, a taj otac ga gleda svaki dan i čeka u daljinu, ne bi li se vratio. I ono, znam, kad sam jednom baš to čitao, vraća mu, stavlja mu prsten, mm-hmm. oblači novu haljinu, znači vraća mu dostojanstvo kuda nikad nije ni otišao, znači okay. baš ono. I nekako jesam bio ku onaj stari brat, pa čekaj malo kako to, ono, znaš, ono, šta je sve napravio, uzo pol imanja, potroši, sad opet kuda ništa nije bilo. Ali to je zapravo na jedan način razumski neshvatljiva ta ogromna, ogromna ljubav Boga Oca.
Pa je, mislim, imamo čast biti čovjek, jer ipak sastavljeni smo od ovog zemaljskog, koje je vezano za zemlju, znači jednog dana nekako i nestaje. I psiha, naše i tijelo i tako dalje, ali ovo što je vječno nama uvijek ostaje, znači mi ćemo biti kao osobe i u vječnosti, ono, i za milijun godina. A imamo, mene nekako, baš zadnje vrijeme, onako, nekako razmišljam kako je biti ono, vrhunski čovjek, jer iako ja padnem, ja pogriješim sve, ja imam jednu čast da se ja popravim, znači da stvarno budem jedan posve novi čovjek. Ono. Da. To je ta ljubav koja, znaš, jednostavno nas preobražava, vraća na pravi put i nikad nam ne da da nekako što više, nekako dublje zaglibimo dalje. Ono.
E, a sad reci ti meni, pošto nam je današnja tema Duh Sveti, mm-hmm. Kakve veze grijeh ima, utjecaj grijeha na čovjeka i može li čovjek pun grijeha nekako do duha, do iskustva, susreta s Duhom Svetim ili što ćemo s tim grijehom?
Pa da, sad mi nekako u misli dolazi jedna slika koju sam vidjela kad sam bila na sanjkanju sad ove zime sa djecom. Na Sljemenu smo bili i ja nekako pazim njih dok se oni sanjkaju, a s druge strane vidim onako stojim 200-300 metara ono ispred ovog tornja na Sljemenu i ja vidim jasno da je on tu. Ali i nakon, onako bilo sve bijelo, jako je puho vjetar, tako nosite oblake i tako nas nakon, ne znam, 2 minute je prekrio cijeli taj toranj. Ja vidim, nema ga, ja onako gledam, sama se sebi čudim, nema tog toranja, znači ja da nisam vidjela prije da on postoji, ja bih rekla, ne, nema šanse, tu nema ništa iza. I nakon opet 2 minuta propuho vjetar i opet pokazao toranj. I meni je sam nekako sjeno, tako i s Bogom isto, zbog tih naših grijeha. Pa ranjenosti, znači svaki grijeh ostavlja ranjenost, tuđu ili moj grijeh ili grijeh drugog čovjeka. Ono, znači nas on onesposobljava da Duh Sveti zapravo nekako djeluje nama. Odnosno, iako smo mi većinom, ajmo reći, imamo sakramente i mi smo po njima djeca Božja, međutim mora se Duh aktivirati u nama. To mi je nekako jako bilo super kada sam pročitala nagovor od profesora. Kada kaže on je već u nama, znači on neće doći sad s neba, ne znam, ovako onako, nego kaže on je u nama, znači on se mora aktivirati. A to nekako, naravno, postoje oni klasični koraci, ispovijed, otklinjanje, molitva otklinjanja, molitva za unutarnje iscjeljenje i tako dalje, ali opredjeljenje za Isusa i tako dalje, životna ispovijed. To je onako stvar koja sigurno daje brzo, brzo plodove. Ja to znam na svom životu. Ali također jako bitno posvijestiti tko sam to ja. Tko sam to ja po krštenju. Ja sam dijete Bože. I onaj papir koji dobijemo i na krštenju, i na pričesti, i na potvrdi su garancije, vidljivi znak da ti si Duša Sveti u meni. Samo trebamo raspakirati kako nam je kruna u bljesku govorila te poklone.
Da. A ono što je zanimljivo kod grijeha, to znam, isto u jednom nagovoru sam čitao, isto ko što je stvari sa praštanjem.
Mm-hmm.
Kad profesor to tako lijepo objašnjava, nije praštanje sad neka krepost, evo ja sam dobar pa ću ja praštati, joj kako je meni teško, nego zapravo ku neka vrsta normalnog funkcioniranja zdravlja, da bi uopće mogao živjeti normalno. Ne želim to zlo, neko me uvrijedio, je, ali ne prihvaćam to zlo. Jer ja onda ulazim u nekakvu mržnju, u ogovaranje, kad vidim tog čovjeka, ne mogu ga gledati u oči. Totalno je meni zapravo gore možda nego tom drugom. Ono. A ja se kao mislim, joj, ja se saljutim na njega, sad ću on vidjeti kako je to njemu. Zapravo sebe ubijam. Kaže profesor, odbaci tu bombu iz sebe, nemoj to činiti sebi, oprostimo. Znači, to je zapravo kuda si, treba se izboriti za to. Tako. Zašto? Zato da meni bude, da mogu doći do zdravlja. I onda isto tako kaže, kad ja oprostim i tražim oproštenje od drugih, zapravo ja otključavam vrata Bogu da dođe.
Tako je, da.
To mi tako jedna lijepa slika bila. Znači, nije da on neće doći, mm-hmm. nego ja sam jednostavno se zatvorio i zaključao vrata i rekao, sorry, ne, ja sad imam pametnijeg posla s nekim ljućenjem. I
tako je. Pa to kako si rekao, traženje oproštenja od nekoga, odnosno praštanje prema nekomu i traženje oproštenja od nekoga, to su ključni elementi zapravo kako bi čovjek nekako došao do Duha Svetoga. Jer ne može, mislim, i piše i u Evanđelju isto, prije nego što spremamo na molitvu, da oprostimo nekome, tako dalje. Ali to je jedan konkretan čin koji mi možemo napraviti u našem životu. Pa nije to samo neko sad staro slovo na starom papiru, nego stvarno je, onda je te riječi mogu dati život čovjeku. I meni je nekako u zadnje vrijeme, ja sam godinama, stvarno godinama nekako praštala svima svojim najbližima. Praštala. I sad u zadnje vrijeme mi se dogodilo da ja sad nekako nekog drugog tražim, u naravno duhu, za oproštenje. I tek kad nekako to svjesno napravim, ja vidim koja je tu ljepota čovjeka. Koliko sam budem sretna kad ja nekog tražim da on meni oprosti. To mi je čak veće otkriće nego ovo. Znači, ovaj prvi slučaj koji sam navela, neka, ne znam, jednostavno neka snaga ulazi, ono, i pogled na život, ono, i tako dalje.
A kažeš to u duhu, kako da. To misliš oprostiti nekom u duhu?
Pa naravno, sad ja ne moram tebi reći, evo Tomislav, ti meni sad oprosti, ja tebi opraštam, nego jednostavno duh je, kvaliteta duha je da jednostavno je oslobođen prostora i vremena, ako je neka osoba, ne znam, negdje, ili to se dogodilo u prošlosti, nema veze, mislim, ja u duhu dođem pred tu osobu i pogledam ju u oči i kažem, ja ti opraštam za to, to i to, ti oprosti meni, to, to i to. I kada se to prakticira, naravno, još tu je potrebno, pa zahvaljiva za tu osobu, vidjeti nešto dobro u toj osobi, nešto, znači, pronaći nešto dobro, aha, to je dobro, gle, ovo što si nekad može napraviti, pa ovo isto je bilo dobro. E tu, znači, dolazi do promjene, ja se mijenjam, znači, više ne držim onu bombu koju se spomenu u ruci i nekom se osvećujem, nego ja se mijenjam prema toj osobi. Ja svjedočim, a i puno ljudi, ma čak i koji nisu u ovoj karizmi, mi govori, kad ja prvi nekom priđem sa nekim, ajmo reći, sa pozitivnom riječi, sa osmijehom, znači ta osoba automatski, iako je ona možda po naravi ovako jednakva, jednostavno čovjek se promijeni. No? Ali to u duhu, znači, to jednostavno možemo prakticirati kad god i uvijek.
Da. Da, ali koliko god pričamo o tom praštanju, zanimljivo je kako čovjek stalno iznova treba to ponavljati, jer stalno te neko uvrijedi ili ti nekog uvrijediš, na nekog se naljutiš. I onda uhvatim sebe, joj, znaš, nema šanse da ćemo oprostiti. I onda vidim, ali nema mi drugog izlaza, ako hoću onako normalan biti i zdravo živjeti. I onda se natjeram i onda onaj treći korak što ide, nađe nešto lijepo u toj osobi, to ponekad, samo mi naviru ono ružno, ono, znaš, da. I onda nekako se izboriš, pa da, pa i onda shvatiš zapravo da je ta možda samo jedna sitnica nekad tebe povrijedila, nešto uvrijedila, a zapravo da ta, kad kaže profesor, da znam da me dubine tvoje vole.
Tako je, da. A i sama ta odluka, iako meni se događalo kroz moj život, želim nekom prostiti, ali ne mogu. I onda bar napravim odluku da ja mu stvarno želim, ja ti stvarno želim oprostiti. Nakon nekog vremena, to možda prođe par mjeseci, ja nekako uspijem to, nekako malo polako se to biću te neke stvari. Ona. Znači, pa bitna je i odluka.
Znači, hoćeš reći da se nekom par mjeseci oprašta, da nije to moguće, neko instant rješenje?
Moguće. Pa ja mogu, ja već mogu par, 5-6 godina nekom mogu praštati, već i praštam. Da.
Ja znam na jednom klanjanju, opet mi prolazimo to praštanje i sad ono na prvu ti dođe, ma ja nikom ne moram oprostiti, ma šta ću sad ponovo praštati, svako sam svima oprostio. I kaže voditelj klanjanja, ako nemate kome opraštati, onda probajte vidjeti da li svakog čovjeka možete kod sebe dovesti na ručak doma i ugostiti ga i onako srdačno ga ugostiti. Onda se počela stvarati lista.
Tako je.
Jer zapravo ti nekim ljudima onako nešto im valjda zamiraš i dalje, kao misliš nije ništa, ali to mi baš ono pogodilo, čekaj, da li ja stvarno onako njega mogu srdačno dovesti onako da se podružimo normalno ljudski. To zapravo znači da si ti nekom potpuno oprostio i da si ga, da ga ljubiš zapravo i gledaš očima bez ikakve mržnje. I...
Pa tako, pa to je isto, to je jedan od koraka prema duhu svetom, pa da.
Da. Možemo sad jednu kratku pauzu. Pa se vraćamo nakon jednog glazbenog broja.
Pogledaj nebo, što tebi se raduje. Što pruža tebi zrake svoje, zvijezde što za te padaju, pogledaj dugu u kapima rose.
Zaustavi se jedan trenutak, osjećaš li se što za tebe kuca, svađaš li, svađaš li, zašto sve to postoji,
u
nađeš li srce što za tebe kuca. Svaćaš li
Isi Marija, dragi i poštovani slušatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Zajednice Molitva i Riječ. S nama u studiju je Irena Jakešević. Tema današnje emisije je Duh Sveti i mi zapravo nastavljamo da gdje smo stali. Evo imali smo jednu lijepu sad pjesmu Isus neka te vodi. Kakav je, Irena, tvoj odnos sa Isusom?
Pa nije baš lako pitanje. nije lako pitanje, da, ali evo, mogu pokušati nekako otvoriti tu temu. Treba poznati Isusa, kakav je Isus, tko je on, kao čovjek, kao Bog. I onda nekako kroz evanđelje ga upoznajem. Ono, vidim kako je pristupio, ne znam, griješniku, cariniku, kako je zavolio carinika, nije osudio onu ženu, pa kako je sa Samarijankom tamo na Zdencu, on nju prvi put vidi i već zna tko je ona, ali on njoj govori neke stvari koje su možda čak i nekako i tajnovite. Ono, govori joj o duhu, da će sada doći vrijeme kada će se pravi klanitelj klanjati Otcu u duhu, istini i tako dalje, da nekako očarava me to kako meni je nekako baš super onaj dio kada je Isus u Kani Galilejskoj na svadbi bio, pa je napravio svoje prvo čudo, što zapravo možda i nije želio, ali kada je to pretvorio u to vrhunsko vino, mene fascinira to kako se on nikom nije hvalio. Kak je on to napravio, pa sigurno su ljudi ono uspoređivali, gle kak je dobro vino, mislim čak su i rekli njemu, ali ono nikad se ni hvali, nekako su nekako prizemljen i nekako izvana je bio sasvim normalan čovjek, a nekako u njegovim očima, kako kaže profesor, ucijevalo nebo. I ono jednostavno, Isus za mene sada u mom životu, evo recimo sad kada sam već u ovom koraku formaciju Zajednice Molitva i Riječ, znači osoba bez koje ja ne mogu jednostavno funkcionirati. Oni treba, znači, u svim mojim situacijama, kad idem na posao, kad planiram što ću, kako ću, obiteljski i tako dalje, jednostavno. Tako smo se nekako priljubili uz njega u zajednici da jednostavno neizostavan je.
Znači, družite se često?
Moramo. Kažem, zato što svako od nas prolazi kroz razne situacije na poslu, prometu, u dućanu, tako dalje. Potreban je on.
Meni je bilo jedno od većih otkrića i olakšanja kad smo u zajednici prolazili onaj dio molitve, kad su nam govorili nemojte moliti samo neke velike stvari, nego konkretne stvari. Najmanje sitnice što te muči, podijeli to sa Isusom. Pitaj ga za savjet, zamoli, baš ono, jer ja sam uvijek imao nešto kao da Boga treba samo neke izvanredne stvari ovo ono raditi, ali moliti, ali zapravo je tu ta ljepota, da je on praktički stalno tu. I nešto ti zapne ku najboljeg prijatelja kad ne znaš šta ćeš nazoveš, pitaš kako riješiti ovo. Tako da evo, to mi je bilo lijepo. Reci ti meni šta mi možeš reći o molitvi i vjeri možda i obraćenju.
Mm-hmm. Može. Što prvo, molitva, vjera?
Prvo vjeru, evo.
Mm-hmm. Evo, ako to je dosta teško meni bilo, jer sam shvatila zapravo u jednom dijelu da ja uopće nemam vjeru. I naravno nemam vjeru, mislim to se lako može vidjeti, mislim kako sam sad u metodologiji hagioterapije, vidi se točno što se, kada se odvrti film, što je uzrok tomu svemu. Pa ne, čovjek nema vjeru ako nije voljen, pogotovo u nekom bazičnom razdoblju svoga života, kada reći kroz najmlađe djetinstvo, ulazi u strahove i nema povjerenja, znači nema povjerenja. I ne može vjerovati, zato što nema povjerenja u Boga koji ima skrive slike. A kad bi samo znali da je on zapravo sama dobrota, ljepota, istina, ljubav, svi bi mu došli, imali povjerenje, ma tražili bi ga, jer je povjerenje idu zajedno. Onda sam jednostavno, sam čula od profesora, sad da li to bilo YouTube ili ne znam, knjiga, kaže da se uči vjerovati. I onda je meni bilo lakše, meni je pao kamen sa srca kad je profesor rekao da se uči vjerovati. Jer je, mislim, i on je svoju molitvu, emisiju, prva je bila Gospodin, nauči nas vjerovati, ili tako?
A onda prvo je bilo moliti.
Moliti, pa onda nauči nas vjerovati.
Tako je, da.
To je jedan bitan i ključan, ključna stvar koju sam ja doživjela. Kako, znači, raste ta svijest u meni samoj, znači, polako se taj kotačić počinje micati, taj kotačić povjerenja postaje veći i mene vodi povjerenje, znači, u vjeru. A što se tiče molitve, pa ovako, da bi uopće ja krenula molitvu, potrebno mora biti sabrana. Znači ja sam shvatila da je sabiranje ključ za bit, odnosno u prisustvu, stajati ispred onoga koji mene ljubi. Znači stalno, svaki dan moram ulaziti to, moram se pisati tko sam to ja, tko me to stvorio, ljubio, tko me imenom zazvao, čiji ja sam, kamo idem, kome ja pripadam, tko meni pripada i tako dalje. Po meni sabranost ključ, kroz sabranost se probija i svaki dan je jedna odluka. Svaki dan je odluka za sabranost i kad odlučim, idem, krećem, to pa zna i potraja dok se ja lijepo saberem, ali jednostavno sam kroz neko vrijeme samo dođe, ja vidim aha, tu si, sad tu si, znam, čuješ me, tu si i onda može dalje ići. Da.
A reci mi, što se tiče molitve, kad Isus kaže vjerujte da ste već dobili,
mm-hmm.
Što tu imaš reći o tome?
Pa je, istina je. Evo, u nekim stvarima,
ponekad,
u nekim, je. Ja sam nekad sama sve pitam, pa u nekim stvarima mi je lakano povjerovati da će se to ostvariti, u nekima mi je nekako teško. I onda gledam, pa zašto se to događa? Međutim, evo, pa recimo, kada smo prolazili Bljesak, ne sam nekako uvijek vjerovala da će se to stvarno dogoditi. Nisam znala ni kako, ni šta i tako dalje, ali se na kraju nakon par mjeseci dogodilo. Tako isto vezano, recimo, kako sam prošla posao. Ja sam već dugo vremena nekako razmišljala o tome i nisam nekako klasično molila. Pa sam molila, ne znam, krunicu za posao. Nekako uvijek kroz neke situacije u danu, sjećam se, bio idem u kuhinju, onda molim te za moj posao. Ona nekako sa vjerom, nekako sa stavom koji očekuje da će se dogoditi. Stvarno nekako, taj posao mi je došao kao grom iz vedra neba. Nisam već ja skoro puno tražila, stvarno nisam. Tako da, i baš nekako mi je, onako, po meni je dobar sad u ovo vrijeme, kako imam i obitelj, tako dalje, baš mi je nekako okej. Okay. A da, za neke stvari je.
Jer to onako ćemo stvarno biti iskreni, a ja isto kad sebe uhvatim, koliko zapravo, ako baš iskreno, moliš za nešto, a zapravo ne vjerujem da će to dobiti. A onda vidiš, kaže, vjerujte da ćeš već dobiti, znači krivo molim, znači, a to baš nekako treba izboriti, hajde, vjeruj da će biti dobro. Treba. Vjeruj da će to baš biti tako.
Je, to je jedna kao postojanost i ustrajnost, gdje se, znači, da ne odustajemo. To je jedna borba gdje se mi sami borimo sa sobom. A lako je odustati. Jednostavno, treba stalno ići lagano. Znači, pa čula sam isto kad onako naši asistenti govore, pa svaki dan jedan milimetar, svaki dan jedna stvar, milimetar, mali pomak je bitan.
izboriti se tako za to je. Nešto novo.
Tako je.
Da. Reci mi, što se tiče obraćenja, kakve on veze ima sa vjerom? I zašto se uopće obraćate?
Zato što moramo prestati gledati iz tame i moramo gledati prema dobru.
Šta fali tame?
Ajoj. Premračno je. Nema svjetla. U tamu, recimo sad ugasimo svjetlo, u ovoj prostoriji nema, ni mi ništa ne vidimo. A kada dođe svjetlo, znači tu je to obrat gledanja. Znači moramo, kao kad se okrenemo, idemo jednim putem, pa se okrenemo za 180 stupnjeva, ne znam, tako dalje, idemo drugim putem.
Da, to kad si rekla svjetla, nekad često mislimo, joj, i ne znam kako je vama slušatelju društva, ali nekad se uhvatim da svi nešto negativno stalno govore, da ništa ne valja, da ovo, da ćemo, pa skoro pa ćemo propasti nekako. A onda mi je jedna lijepa slika bila, kad profesor kaže, zamislite na Maksimiru da nestane struje, odjednom mrak, niko ništa ne vidi na, ne znam, na tisuće ljudi, i samo jedan čovjek zapali šibicu i svi vide odjednom tu šibicu. Dovoljno je to malo svjetlo u mraku da se vidi put kojim treba ići.
Tako je.
Tako da ponekad ta neka mala gesta dobrote, ljubavi, naš obrat, probijanje prema dobru, ko zna kolike će možda izvesti iz tame.
Tako je. A sad što se tiče obraćenja, sad mi nekako dolazi kroz misao. Kada si govori o obraćenju, nas mogu vezati neke jako male, sitne stvari gdje mi nismo slobodni. A i to čak bi trebalo nekako riješiti, maknuti se od toga, odreći se toga. Ono, čisto da budemo slobodni, da nismo navezani.
Je.
Da.
Da. Ali evo, kako se bližimo kraju, tema nam je Duh Sveti, da ne zapostavimo Duha Svetoga, mislim. Znam ono kad profesor priča, nije sad Otac tu, a Isus tu, Duh Sveti tamo, a ne znam, onda... to je ta jedna istina, tri osobe, a jedan Bog. Znači, shvatit ćemo možda jednog dana kada dođemo gore. A ajmo mi vidjeti, rekla si u Bljesku da se to nešto dogodilo.
Mm-hmm.
Što se to dogodilo? Mislim, što je opće Bljesak?
Pa, Bljesak je jedno temeljno iskustvo koje nekako čovjeka rađa na put na putu rasta duhovnosti. To je kao kad dijete se recimo rodi iz majčine utrobe, no se rodi iz ovaj život, tako da je ovdje isto taj događaj koji je pa i buran, izaziva ovisi. Mislim, meni je fascinantno što je svako dođe na svoj način, nekako to nikad se ne ponavlja. Tako da nekako da kažem nešto Bljesku ili?
Pa da, mislim, što dobro, to je zapravo hoćeš reći korak formacije,
pa tako je,
koji
da.
Je cilj tog Bljeska?
Pa jednostavno, znači, sad koji je cilj? Pa novi čovjek, znači, Duh Sveti mijenja čovjeka, taj čovjek postaje posve novi, znači, sposoban za rast u duhu. Sjećam se kako je jedan naš evangelizator na seminu ovdje govorio, pa da, mi smo nekako djeca smo u tom duhovnom svijetu, a odrasli smo u ovom materijalnom svijetu. On nas osposobljava, znači,
možda da kažemo kako je nastao Bljesak. Znači, u povijesti zajednice 70. godina prošlog stoljeća su studenti s profesorom vapili za iskustvom Duha Svetoga. Znači, jedan je taj Duh Sveti u Evanđelju i dijelima apostolskim, a drugo je bila realnost oko nas i svi su vidjeli da to se ne događa ništa. I oni su se probijali baš do tog iskustva, da vidimo da je to tako. I to iskustvo se dogodilo i cijela zajednica je krenula i prelazilo iskustvo s jedina drugih, i onda je tamo negdje profesor 2010. ili ne znam, 13. vidio da je to neko stalo. I vidio da treba sad se probiti do novog iskustva.
Tako je.
I onda je pozvao 7 ili 8 ljudi i oni su svaku noć se sastajali, svako večer se sastajali kroz godinu dana ili ne znam ko, ne bili ponovno se probili do tog novog iskustva.
Tako je.
I zapravo taj Bljesak je zapravo dio formacije u kojoj kroz te nagovore profesorove se polaznike dovodi do tog iskustva Duha Svetoga. Evo, taj dio mene sad zanima, hoćeš li podijeliti sa slušateljima kako se to tebi dogodilo?
Može. Pa evo, ako mi smo krenuli sa bljeskom 9.1. To je baš bio moj rođendan. I pa prvih dva mjeseca, mjesec dana, pa ja sam to nekako... Mi smo dobivali, znači svaki, sastali smo se jednom tjednu, utorkom je to bilo na večer, ne znamo, 7 do 9, mislim. Ti si bio isto sa mnom, bili smo zajedno, sa još jedno, pa ne znam, desetak ili 15-16 ljudi. I upijali smo, dobivali smo taj jedan nagovor. To je jedan, svaki taj utorak je bio jedan novi, kako bi rekli, udah ili nale duha svetoga u naše živote koje smo mi trebali upijati tih 7 dana do sljedećeg utorka. Pa to je jako dosta, mislim, odgovorno, jako je odgovorno. Međutim, ja nisam to baš na početku tako shvaćala, pa sam nekako malo polovično, pa ovako, pa onako, ali ja vidjela sam da to nema smisla. Onda se dogodio ovaj jedan situacija u Zagrebu, to je bio potres koji me onako, baš me nekako onak rastresao i vidjela sam da ja moram jednostavno se probuditi i da moram to zaozbiljno uzeti. I nakon tog mog kajanja i svega dalje, ja sam krenula u to. Čvrsto, odlučno upijala sam svaki dan, uzela sam si vrijeme, znači tad su moja djeca, ono, većina u školi ili tako dalje, suprug ode na posao, 8:30, ja 20 minuta imam za sebe. I tako je bilo, krenulo je, krenulo. I to se vidi, taj utjecaj duha svetoga već se vidi, mislim to se već vidi već prvi dan, za tjedan dana, za drugi tjedan, tako dalje. Nekako, baš sam uzela sam, sjećam se kad je bilo govor o sakramentima, o motrenju, kako se posvećivanju naših sakramenata u nama, to mi je baš bio onako jako drag dio. Također jednog motrenja. Jednom sam dijelu morala čak sat ono predogledalo pasi i reći neke stvari. Onako, jednostavno ne možeš se gledati ogledalo, a da se ne nasmiješ. Jednostavno moraš se nasmijati ono, od neke miline, ajmo reći. Ono. I tako dalje. I da, dogodio se, dogodio se taj događaj. Onako, bila je nedjelja, sjećam se, bio je seminar. To je bila nedjelja u seminaru i bio još majčin dan. Ja sam iznimno nekako bila sama na misiji, uvijek sam sa obitelji i to isto mi je onako malo bilo neobično. Ali ja sam išla, nisam ja znala što se događa. Jer, znate, upadnete u zamku. Mislite, sad radim bljesak i sad će doći, ali nikad ne dođe. On čovjeka iznenadi totalno nekim mjestima za koje ne misliš da opće, da će ikad biti. Ono. Jednu kolegicu našu je iznenadio u kuhinji, druga je dobila dok je radila onaj prvi dan motrenja. I tako dalje, ono, neki su evangelizatori, ne znam, dobili, kada su čitali, ne znam, evanđelje, pa su se zapitali i rekli su, evo, ja ovo ništa ne razumijem. I tako, ono, baš je to onako jako kreativan je Duh Sveti u biti. I evo, biti, ja sam ošla na misu, znam, ono, bila je korona, potres i tako dalje. Ja sam mirno sjela, a inače profesor je govorio kao, ma neće, Duh Sveti, mislim, bljesak, događa se baš u crkvi, ali meni nekako, ja sam, ne znam, dogodilo mi se. I onda sam često puta mislila, pa dobro, šta nije onda, šta ne valja sa mnom. Da.
Ali opet jedna kreativnost pa Duha Svetoga.
Da, da. I ova, evo, ništa. Znači, prije samog, ja sam mirno sjedila u klupi i nekako meni se činilo kao da je onako neka tutnjava prolaz, neki kamion ono, pokraj crkve, ali znam, ono, nedjelja je, pa nema kamiona, tako da gledam, pa dobro. Mislim, pa sigurno bi neki potres, ja gledam ljude ispred sebe, pa niko ništa, mislim, pa dobro. Ok. I misa je bila stvarno prekasna. I ja sam se normalno pričestila. Znam točno da sam stajala u kojoj klupi, ono, da sam bila prva do izlaza u klupu i tako dalje. Bio sam mirno odšla na pričest. I kleknula sam i nešto je počelo navirati u meni. Ja sam se iskreno i preplašila i onako čak i nisam ono htjela. Nisam što se događa iskreno, ali onda sam postala svjesna da je to Isus ono, i da nešto traži od mene. Ja sam rekao, dobro, evo, stvarno žao mi je, kajem se zbog toga i tako dalje. I nakon nekog vremena se to opet nekako počelo naviranje nešto. I nakon nekog vremena, u biti, ja više nisam, ja sam se samo poslala svijest na sebe opet, nakon nekog vremena, u biti da sam ja, da ja klečim, da sam ja među ljudima, ja sam se okretala, znači to neka jedna nevidljiva svjetlost unutar čovjeka se događa, znači gdje se tu gubi svijest, čovjek više ne zna za sebe, ono, ne znam ni koliko vremena je to trajalo, ne znam ni gdje sam bila, ono, ja sam samo kad to se prolazilo lagano, kad se ono odlazilo, ja se sjećam da sam ja onak pogledala gdje sam ja klečim, gledam tu cr, ljudi su oko mene, gledam jel ko šta skuži, ono, niko ništa. I to je to. Ja znam da je ono još dok sam ja odlazila kući, ono, do pola jedan je to lagano u meni se stišavalo taj događaj. Ono. I onda sam mislila, znam da je jedna kolegica doživjela te bljesak, ono, baš ono možda tjedan dana prije. I ja mislim, neću im sad reći, neću im javiti. Kao pričekat ću ja još do utorka, međutim nema šanse, ti to moraš ljudima javiti, ono, nema šanse, onak, i baš jedna sreća čovjeka, onak, onak prožme, i nasvatiš, wow, šta se to dogodilo, ono, a mi je super to što Duh Sveti kreativa, nikad se ne ponavlja, ni s jednom osobom, znači neće biti isto, i neće doći onako kako ti hoćeš, nego kako on hoće, ono, da.
Meni je ono oslobađajuće bilo. Uvijek sam mislio, joj, ako ja budem imao to iskustvo Duha Svetog, ja ću postati nenormalan, ja ću postati fanatik ovakav, onakav. Ali zapravo, kad profesor kaže, Duh Sveti te nikad neće učiniti čudnim, mm-hmm. nego sasvim normalnim, trijeznim čovjekom. Što ti kažeš o sebi? Jesi ti postala od onda fanatik neki čudan ili živiš normalan život dalje?
Ne, stvarno, mislim da nisam postala fanatik. Jednostavno, mislim čak da sam možda malo prije bila fanatik. U nekim stvarima, uopće nekim životnim stvarima, ono, vidim neku promjenu, recimo, da me toliko više ne intrigiraju neke stvari koje su me prije intrigirale, tako, pogotovo neke materijalne stvari. Čak i vidim da me te materijalne stvari ne mogu toliko zadovoljiti, da mi ne mogu dati život. Ne znam, znate ono, kad neka čeža za nečim, ovo bi si priušao ovo, i kad to dobiš, ja vidim, pa to mi uopće ne daje život. Uopće, onak, i jedna sam se onda skužila, pa dobro, okej, okay, lijepo je to sve imati, ali nije to cilj, smisao života. Mislim, ne može mi dati život, ono. Duh Sveti biti daje život, jer vidim pogotovo, baš Duh Sveti oživljava čovjeka.
Reci ti meni sad da mi ne moramo naše slušatelje sve tjerati u formaciju zajednice molitve riječ da bi to nešto slično doživjeli. Postoje li neki možda putevi do Duha Svetoga koje nam je profesor ostavio ovako, koji može svako prakticirati?
Pa može, ako misliš na naše seminare.
Dobro.
Zatim imamo, profesor je ostavio zajednici možda riječ, veli pregršt nagovora koje je stvarno nekako, kad čovjek ulazi u tu dubinu, da prepoznaje sebe, ulazi u tu stvar.
A sjećaš se onih profesorovih koraka kako do Duha Svetoga, tako da staviti Boga na prvo mjesto?
Tako je, tako je.
A što znači staviti Boga na prvo mjesto?
Pa, evo ako je, prvo sam uvijek mislila, čim se probudim, moram odmah krenuti na molitvu. To sam čak i, kad sam imala više vremena, to i radila. Međutim, sad vidim da uvijek ujutro kad se probudim, on meni prvi je u svijesti. On je meni. Ja se odmah prisjećam tko je on meni, tko sam ja njemu. Najbolje, znači, nekako po svom iskustvu vidim, najbolje tražiti odmah nekako i oprost Isusa od svih, čak i onog dana prije što je bilo. Odluka, svaki dan je nova odluka za život, za susret s njim.
Ja znam da sam jednom isto to uvijek kako staje Boga na prvo mjesto, jedan profesor jedno video isto tumači. Kako staviti Isusa na prvo mjesto tako da ćeš vjerovati i očekivati dobro.
Mm-hmm.
Jer zapravo od Boga dolazi dobro, znači stvarno vjeruješ i očekuješ, evo, na taj način. Onda kad kaže drugi gledati Isusa u evanđelju, upijati ga iz evanđelja.
Tako je. Da. Onda dobivamo pravu sliku Isusa. To je biti, imamo razne slike i o Isusu, ali zapravo pravi je onaj koji je u evanđelju. Mi kako nekako prolazimo evanđelje i gledamo kako se on ponaša prema ljudima, prema svojim učenicima, mi stečemo pravu sliku o njemu. I taj nekako to gledanje Isusa nama donosi Duha Svetoga. Što više duže gledamo Isusa, više Duh Sveti ulazi u nas, koji nas mijenja, daje život i da nekako daje sreću da smo mi nekako imamo šansu ljudi živjeti ovdje.
Da, tako da evo, dragi poštovani slušatelji, to su recimo ovako dva jednostavna recepta. Treba se itekako probijati, stvarno staviti Boga na prvo mjesto i recimo upijati tog Isusa iz evanđelja. I što kažeš, onda
onda dolazimo do Duha Svetoga, ali isto mi je bilo jedno zanimljivo profesorovo tumačenje kad kaže mi ne možemo do Isusa zapravo bez Duha Svetoga, tako nego je. Zapravo mi Duha Svetoga zapravo bi trebali moliti daj nas da dovedi do susreta sa Isusom i sa Ocem. Jer je zapravo to ljubav Oca i Sina. Evo ga. Evo, poštovani dragi slušatelji, stigli smo do kraja emisije. Zahvaljujem se našoj dragoj gošći Ireni, zahvaljujem se našim tehničkim realizatorima iza pulta. Evo ga, lijepo je što postojite i stavite Isusa na prvo mjesto i vidite što će se dogoditi. S Bogom.
Dođi duše, duše sveti, dođi, sa neba nas posjeti. Dođi duše, duše sveti, dođi, sa neba nas posjeti. Dođi duše, duše sveti, dođi, sa neba nas posjeti. Dođi duše, duše sveti, dođi, sa neba nas posjeti. Dođi duše, duše sveti, dođi, sa neba nas posjeti. Dođi duše, duše sveti, dođi, sa neba nas posjeti.
Odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče.
Aba, 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 Oče, Aba, Aba, Aba. Oče, Aba, 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 Oče, Aba, Oče, Aba, Oče, Aba, 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 Oče, Aba, 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 Oče.